Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 14 septembrie, în deschiderea programului, titlurile emisiunii. Cine se plictisește primul de moțiunea de cenzură a Partidului Social Democrat? Consiliul Superior al Magistraturii și reforma în marș arier. Și a doua seară a Festivalului Internațional de Muzică Ethno Jazz de la Chișinău. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La București a desfășurat conferința națională de încheiere a programului ChildNet. Programul este unul din cele sprijinite de Statele Unite pentru reformarea sistemului de protecție a copilului din România. Oficialitățile guvernamentale române și americane au fost de acord că, deși s-au înregistrat progrese importante în acest domeniu, rămân încă multe de făcut. La Craiova a avut loc ceremonia semnării versiunii române a contractului prin care compania Ford a achiziționat de la statul român pentru 57 de milioane de dolari un pachet de acțiuni reprezentând 72,4% din capitalul societății automobile Craiova. Prima mașină de volum mic este programată să fie produsă începând cu sfârșitul anului 2008. În urma întâlnirii de ieri dintre ministrul bulgar al dezvoltării regionale și al lucrărilor publice, Arsen Găgăuzov, și omologul său român, Laszlo Borbély, s-a anunțat că feribotul dintre Silistra și Călăraș urmează să fie pus în funcțiune la începutul lunii octombrie. Transportul va avea loc cu două nave, una română, cealaltă bulgară, ambele fiind lansate la apă ieri. Complexele și infrastructurile portoare au fost construite în baza programului FARE. Într-o conferință de presă, vicepreședintele Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a spus că partidul său nu are de gând, cităm, în nicio circumstanță să alcătuiască un guvern de coaliție din care să facă parte PNL și PSD pe parcursul acestei legislaturi. În cazul trecerii prin Parlament a moțiunii de cenzură inițiată de PSD, guvernul se va retrage, iar PNL nu ar fi interesat de negocieri în vederea intrării într-un alt guvern, a mai spus Crin Antonescu. Duma de stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, a votat cu o majoritate covârșitoare confirmarea lui Victor Zubkov în funcția de prim-ministru. Zubkov a fost desemnat în urmă cu două zile ca premier de către președintele Vladimir Putin, după demisia cabinetului anterior condus de Mihail Fratkov. Noul prim-ministru a declarat astăzi că între prioritățile guvernului său se află dezvoltarea complexului militar-industrial rus. În remarci preluate de agențiile de presă, Vladimir Putin a spus, cităm, în prezent există cel puțin 5 oameni ce pot aspira la biroul prezidențial și care pot fi aleși. Este bine că a apărut încă o persoană și că cetățenii Rusiei vor avea de unde alege. Tribunalul Suprem din Belarus a condamnat 4 ofițeri ai armatei poloneze la pedepse cu între 7 și 10 ani închisoare. Verdictul afirmă că ofițerii ar fi fost găsiți vinovați, cităm, de spionaj și pagube aduse securității externe și capacității de apărare a Belarusului. Xavier Solana, responsabilul cu politică externă a Uniunii Europene, a cerut Ucrainei să formeze rapid un guvern după alegerile anticipate programate la sfârșitul acestei luni. Solana s-a pronunțat la Kiev, unde are loc reuniunea anuală la nivel înalt a Uniunii Europene și a liderilor ucrainieni.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor! Mai multe știri, informații, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe măsură ce se apropie începerea noului an școlar, actorii de pe scena politică românească ies la rampă cu declarații peste declarații, considerând probabil că, așa cum spunea de unăzi Europei Libere, profesorul Andrei Marga, fost ministrul învățământului, educația și problemele ei sunt un bun teren pentru a încerca obținerea de capital politic. A făcut-o ieri președintele Traian Băsescu, a făcut-o astăzi și liderul Partidului Social Democrat, Mircea Joană.
Partidul nostru a propus, încă din 2005, încheierea unui pact național pentru educație. Salut faptul că și președintele României, care deși încearcă să-și asume paternitatea acestei idei, care a aparținut partidului nostru, a reconfirmat interesul domniei sale de a participa ca instituție prezidențială la un astfel de efort.
A spus liderul PSD Mircea Joană, care nu a scăpat nici acest prilej de a vorbi despre eterna moțiune de cenzură a Partidului Social Democrat împotriva guvernului liberal, pe care, discret uneori, pe față alteori, el însuși îl sprijină din Parlament. În replică, vicepreședintele Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a spus încă o dată răspicat că liberalii nu vor guverna niciodată în această legislatură alături de socialdemocrați.
Nu avem în niciun fel de gând, în nicio circumstanță, să alcătuim, să negociem sau să alcătuim un guvern de coaliție în care să facă parte PNL și PSD pe parcursul acestei legislaturi.
Vicepreședintele liberal Crin Antonescu. Detalii de la Radu Stănescu.
Președintele PSD Mircea Joană a declarat astăzi că există o decizie a Comitetului Executiv Național al Partidului privind depunerea unei moțiuni de cenzură și că din acest punct de vedere are o certitudine asupra introducerii acesteia bazată pe un document oficial. Joană a afirmat că la Comitetul Executiv Național de miercurea viitoare va fi prezentat textul final al documentului și vor fi evaluate consecințele introducerii și trecerii prin Parlament a acestei moțiuni. Președintele PSD a adăugat că în cazul dezbaterilor de miercurea viitoare, pe lângă prezentarea textului final al moțiunii, care va determina practic pașii de urmat, va fi expus și rezultatul discuțiilor purtate de PSD cu toate partidele parlamentare. După cum s-a anunțat, la 19 septembrie, miercuri, Comitetul Executiv Național al PSD va lua o hotărâre definitivă privind moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de premierul Călin Popescu-Tăriceanu. La rândul său, vicepreședintele PNL, Crin Antonescu, a declarat tot astăzi că liberalii nu doresc în nicio circunstanță să alcătuiască un guvern de coaliție din care să facă parte PNL și PSD pe parcursul actualei legislaturi. Deputatul Eugen Nicolicea susține că moțiunea de cenzură anunțată de PSD va fi introdusă în Parlament numai dacă partidul va avea certitudinea că va ajunge la putere. În schimb, tot astăzi, vicepreședintele PSD Cristian Diaconescu a postat pe blogul său un text prin care susține necesitatea respectării și asumării deciziei luate de conducerea partidului privind depunerea în Parlament a moțiunii de cenzură. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a făcut astăzi o observație exactă legată de situația din Partidul Social Democrat.
Problema moțiunii a adus pe tapet mai degrabă probleme foarte serioase, chiar grave, în interiorul Partidului Social Democrat.
Crin Antonescu, vicepreședintele PNL. De unăs, fostul lider PSD Adrian Năstase, căruia zilele trecute i s-a întocmit cel de-al treilea dosar penal, vorbea de nevoia convocării unui congres extraordinar al partidului. La ce bun un asemenea congres? O întrebare la care răspunde analistul münchenez Șerban Orăscu.
PSD-ul simte că trebuie să întreprindă ceva important, să ia cel puțin ochii opinii publice ca să scape de soarta implacabilă care îl așteaptă. Și pentru că simte pericolul, dar nu știe încotro, recurge la paliative. Una a fost moțiunea de cenzură susținută de domnul Mircea Joană, alta este convocarea unui congres extraordinar. Despre șansele primei s-a scris îndeajuns. Câteva cuvinte despre a doua, congresul extraordinar propus de domnul Adrian Năstase. Călare pe acest cal în aripat, domnul Năstase, deși cu un picior în pușcărie, speră să ajungă la șefia PSD. Odată șef PSD, domnul Năstase speră, poate, să redevină premier și să scape de procesele penale care îl amenință de corupție. Toate într-un moment foarte nepropice. Dând urmare cererii Departamentului Național Anticorupție, șeful statului, domnul Traian Băsescu, a decis să convoace comisia care să avizeze trimiterea în judecată a domnilor Adrian Năstase și Miron Mitrea. În plus, domnul Năstase e la cuțite cu actualul șef al partidului. Domnul Năstase continuă să râvnească la locul său, adică al domnului Joană, speculând criza de autoritate și ezitările domnului Joană, inclusiv în privința moțiunii de cenzură. Congresul extraordinar la care speră domnul Năstase că va fi reabilitat, ar urma să instaureze o conducere colectivă. Cu ea e de acord și președintele de onoare, domnul Ion Iliescu. Acesta duce o luptă pe două fronturi, cu domnul Joană și Năstase. O luptă în trei tinde totdeauna să ajungă la una în doi. Deocamdată însă domnește confuzia. Ceea ce păstrează deocamdată PSD-ul pe linia de plutire este că a rămas singurul partid de stânga cu o audiență moștenită. PSD-ului îi lipsesc însă voința unică, cum românii sunt obișnuiți, cât și personalitățile care să-i dea culoare. De aceea a devenit incolor și inodor. În aceste condiții, degeaba preconizează aripa antigioană din PSD convocarea Congresului Extraordinar. Partidul nu-i pregătit nici politic, nici moral. Îi lipsește și omul carismatic. Un asemenea congres va oferi însă o scenă publică divergențelor din culise, accelerând dezagregarea în loc de a-i pune capăt. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O întoarcere în timp, o revenire la regulile de acum 15 ani, un atentat la independența judecătorilor. Acestea au fost, în esență, observațiile aduse astăzi în cadrul unei dezbateri publice organizate de Asociația Magistraților din Cluj la cele trei proiecte de legi promovate de Consiliul Superior al Magistraturii, CSM. Cele trei proiecte se referă la statutul magistraților, la statutul CSM și la organizarea judiciară. Ce așteaptă pe judecători și procurori și care sunt cele mai controversate modificări la legea de funcționare a CSM? Sunt întrebările pe care Dan Tăpălagă le-a pus lui Horațiu Dumbravă, expert SOJUST, asociație neguvernamentală din domeniul justiției.
Membrii CSM să fie aleși și pentru un al doilea mandat. Se elimină acea interdicție pe care o au conform acestei legi de a participa pentru un nou mandat. Mandatul, să nu uităm, este de 6 ani. Este un mandat extrem de îndelungat. Corelativ cu această prevedere, se măresc puterile președinților de instanță care au atribuții de evaluare a judecătorilor, care au atribuții de transfer, chiar fără acordul judecătorilor sau procurorilor în situații așa zise excepționale. Deci, cu alte cuvinte, se creează acea structură de putere prin care se va ajunge la dominarea încă o dată a masei magistrate.
Bun, haideți să încercăm să sintetizăm. Ce propuneri respingeți, de fapt, din aceste proiecte de legi? În special, înțeleg cel referitor la judecători și procurori, pe scurt.
Sunt foarte multe chestiuni de discutat. Sigur că cele mai importante sunt cele legate de evaluare. Așa cum sună astăzi propunerea făcută de CSM, este inacceptabilă pentru un statut independent al judecătorilor și un statut de stabilitate al procurorilor.
De ce?
Pentru că lasă în mâna conducătorilor de parchete și conducătorilor de instanțe evaluarea. Să ne gândim foarte logic. Aceștia vor proceda la o evaluare care este una clar subiectivă. Președinții de instanță se gândesc că vor obține un nou mandat de președinte, iarăși o altă modificare prevăzută în acest proiect este ca să nu se mai dea concursurile care se dădeau acum pentru președinți de instanță sau conducători de parchete, iar membrii CSM să aibă un cuvânt greu de spus la alegerea acestora fără un concurs obiectiv. Aceștia vor încerca să-și prezerve poziția de conducător de parchete, respectiv de președinți de instanță, vor încerca să manevreze masele ca ulterior membrii CSM să poată participa din nou pentru un nou mandat. Pentru mine, aceasta este ecuația în care se desfășoară actualele proiecte de legi, care, încă o dată spun, nu au fost luate printr-o decizie colectivă a plenului CSM, nu știm cine le-a întocmit, deci cu atât mai mult lipsa de responsabilitate cade în sarcina CSM-ului.
A spus chiar că evaluarea magistraților de către un președinte de instanță poate atinge independența judecătorului. În ce sens? Cum adică?
De exemplu, dacă un posibil contracandidat al președintelui de instanță va fi evaluat de către acesta, vă dați seama că deja se creează o tensiune în interiorul instanței, iar președintele de instanță va fi tentat să acorde note mai mici acelui posibil contracandidat. Cu alte cuvinte, nu este prevăzut un criteriu obiectiv care să asigure independența judecătorului în raport cu profesiunea sa.
De ce credeți că au fost promovate aceste proiecte de legi? Cine are interes să ce până la urmă? Despre ce discutăm?
Revin la aceeași idee. Eu cred că atât membrii CSM cât și probabil parte din cei care dețin puteri administrative la instanțe doresc să-și prezerve puterea. Aceasta este singura concluzia mea. Sigur că între timp avem de discutat și asupra unui proiect înaintat de către Ministerul de Justiție, un proiect de ordonanță de urgență care probabil va intra până la 30 septembrie și care ieri a și fost discutat în plenul Consiliului CSM, față de care există o propunere de aviz negativ. Sper să nu există o colaborare în spatele ușilor între Ministerul de Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că ar fi foarte grav pentru 7.000 de judecători și procurori să fie lăsați pe din afară într-un joc care nu e al lor și în afara interesului public până la urmă.
Horațiu Dumbravă, expert SOJUST, asociația neguvernamentală din domeniul justiției, în dialog cu Dan Tăpălagă. Doi parlamentari europeni au avertizat astăzi că inflația și deficitele trebuie controlate. În caz contrar, România riscând să piardă trenul aderării sau intrării în zona monedei europene unice euro. Revine la microfon Radu Stănescu.
România s-ar putea confrunta cu probleme importante dacă nu identifică metodele necesare pentru controlarea creșterii prețurilor și a salariilor, a declarat astăzi Pervenche Bereș, președintele Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European. La rândul său, Zsolt László Bethsy, membru al Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European, a afirmat că este important ca deficitele și inflația să fie în continuare atent controlate. Aderarea la zona euro trebuie făcută și este foarte important să nu pierdeți trenul, să nu crească inflația și deficitele și să amânați procesul. România are o poziție mai bună decât țările din grupul Visegrad, respectiv Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, și este important să nu lăsați situația să iasă de sub control, a afirmat Bethsy într-o conferință de presă. El a adăugat că din punct de vedere politic ar fi un lucru negativ dacă după aderare România ar înregistra un deficit excesiv. Cei doi parlamentari europeni fac parte dintr-o delegație a Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European și se află în România în perioada 13-14 septembrie într-o vizită de lucru. Declarațiile lor au fost făcute în contextul în care, în România, în luna august, s-a înregistrat un puseu inflaționist. Astfel, prețurile au crescut în luna august cu aproape 1% față de luna precedentă, în principal pe fondul scumpirilor înregistrate la alimente. De asemenea, rata anuală a inflației a urcat la 5%, amenințând serios ținta de inflație a băncii naționale pentru anul 2007 de 3,9%. Analiștii spun că inflația s-ar putea menține la un nivel ridicat și în următoarele luni, având în vedere efectele pe care le-ar putea genera seceta din acest an. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și în Bulgaria, guvernul a anunțat o creștere drastică a inflației și a prețurilor la produselor de consum. De la Sofia Petiu Petkov.
În august, inflația în Bulgaria a marcat un nou record depășind 3%. La baza anuală, creșterea prețurilor este de 12%, cea mai mare din ultimii 10 ani, care au urmat introducerea la cererile Fondului Monetar Internațional a Consiliului Monetar. Acest sistem a fixat inițial cursul lei de celar mărcii Germania, iar mai târziu de euro. Consiliul Monetar, care a ajutat la depășirea crizei financiare din 1996-97, impune o disciplină bugetară mai strictă și limitează rolul băncii naționale. În consecință, o inflație cu mult mai mare de media europeană ar putea arunca în aer stabilitatea financiară a Bulgariei. Din acest punct de vedere, situația este diferită de cea a României, care are libertatea de a folosi cursul leului în scopul de a regla procesele în economie. În Bulgaria, lucrurile se complică de deficitul comercial care a depășit în finele lui august 3,5 miliarde de euro. Cea mai mare este creșterea prețurilor la principalele 18 mărfuri alimentare, 35% de la începutul anului. La unele produse, precum cele lactate, carne de pui, fructele sau zarzavaturile, prețurile sunt de aproape două ori mai mari. Ultimele creșteri la sud de Dunăre au făcut să renască shopping turismul în orașele românești de frontieră, după o perioadă în care piețele bulgare au fost mult mai atractive pentru români. Analiștii prognozează inversare fluxului de turiști, care în ultimii ani a fost în direcție nord-sud.
A relatat de la Sofia Petiu Petkov.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De ce nu înțeleg românii ce înseamnă discriminarea? Un răspuns de la profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Hotărât lucru, există o inhibiție culturală majoră în calea perceperii noțiunii de discriminare în rândurile cetățenilor acestei țări. Incidentul care îl aduce pentru a doua oară pe președintele Traian Băsescu în fața Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării mai puțin de 5 luni, ilustrează această inhibiție cu prisosință. Reacțiile înregistrate la acest incident demonstrează că nu avem de a face numai cu o problemă a unui șef de stat care se vrea hâtru și e incapabil să înțeleagă că perceptul latin s-ar inversa în cazul unui înalt demnitar. S-a argumentat după incidentul din luna mai, în cursul căruia Băsescu a insultat o jurnalistă care îl hărțuia cu expresia țigancă împuțită, că șeful statului ar trebui să înțeleagă că quod licet bovis non licet iovis. Inversarea perceptului ar trebui să demonstreze că președintele nu își poate permite ceea ce își poate permite simplu muritor. Dar tocmai aici se află miezul problemei. În sugestia că în cazul simplilor muritori, sau dacă vreți, ai celor pe care îi numim oamenii de pe stradă, ar fi de înțeles sau de acceptat ca ei să folosească pejorative și insulte atunci când se referă la minorități de orice coloratură ar fi acestea. De la sine se înțelege că utilizez termenul de coloratură cu bună știință și că el nu este un substitut pentru culoare. Tot așa cum de la sine se înțelege că dacă așa ar sta lucrurile, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării ar trebui să-și adauge la denumire calificativul în rândurile demnitarilor publici. Acest Consiliu se va întruni pentru a discuta cazul incidentului de la mijlocul acestei săptămâni, urmând procedura obișnuită, în cursul căreia părțile sunt audiate înainte de pronunțarea unei decizii. Totuși, nu poate fi disconsiderat faptul că domnul Băsescu a primit deja un avertisment după incidentul din luna mai și în cazul în care Consiliul va decide că am avut din nou de a face cu o injurie la adresa unei minorități etnice, sancțiunea va trebui să fie mai severă. Poate că ascultătorii în necunoștință de cauză se întreabă în ce ar fi constat ofensă. Să le reamintim că părăsind spitalul în care fusese supus unei intervenții chirurgicale, președintele a ținut să demonstreze că și-a revenit perfect, lansând o săgeată la adresa ministrului finanțelor, Varujan Vosganian. Până aici, chestie de opțiune politică personală. Numai că în loc să-l vizeze pe Vosganian, săgeata a vizat întreaga comunitate armeană din România, ba chiar de pretutindeni, în ceea ce se voia a fi un compliment și o mulțumire la adresa chirurgului care l-a operat, doctorul Mircea Ghemegean. În sfârșit, a spus președintele, văd și eu un armean bun. După care s-a corectat Pasănite spunând un armean competent. Mie personal, exprimarea președintelui mi-a adus aminte de aceeași a zis și amici din copilăria mea bucureșteană, care mă complimentau cu, ei, dacă toți evrei ar fi ca tine, eu fiind așadar excepția de la regulă. Dacă reacția purtătorului de cuvânt al președinției, Valeriu Țurcan, la anunțul Uniunii Armenilor din România condusă de Vosganian, că va depune plângere în fața Consiliului, nu a surprins, el încercând să dragă busuiocul cu afirmația că șeful statului își exprimă aprecierea și recunoștința pentru contribuția extraordinară pe care comunitatea armeană a avut-o de-a lungul timpului la cultura și viața din România, el s-a văzut corectat de însuși Băsescu, care afirma vineri în Zeflemea că și oltenii, moldovenii sau transilvanenii s-ar putea plânge de bancurile care circulă la adresa lor. Că șeful statului nu a înțeles nimic din incidentul repetat nu mai surprinde. Dar ce să spunem despre reacția scriitorului de origine armeană Ștefan Agopian, care afirma că dacă ministrul finanțelor ar fi fost evreu, Băsescu nu și-ar fi permis o asemenea afirmație. Cu alte cuvinte, în loc să critique discriminarea în sine, Agopian dă apă la moară tocmai celor care susțin că evreii și numai ei sunt cei care beneficiază de prevederile legislației antidiscriminatorii. Și ca un făcut, el ilustrează contribuția armenilor la cultura română tocmai cu numele primului antisemit rasist de pe aceste meleaguri, Vasile Conta. Surprinde și reacția mult respectatului politolog Cristian Pârvulescu, potrivit căreia nu ar exista pericolul unei reacții internaționale și mai ales americane negative la afirmațiile domnului Băsescu, deoarece lobby-ul armenesc din Statele Unite nu este atât de puternic ca cel evreiesc. Nu mai comentez. Mă mulțumesc cu ceea ce afirmam la începutul acestei prezentări. Hotărât lucru, există o inhibiție culturală majoră pe aceste meleaguri în fața percepării noțiunii de discriminare. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Evenimentele organizate de Institutul Cultural Român de la Lisabona și seara a doua a Festivalului de Muzică Etnojazz de la Chișinău sunt temele dialogului pe care l-am portat cu profesorul universitar, criticul de jazz și poetul Virgil Mihaiu.
La noi a fost un fel de mică aniversare Brâncuș, 50 de ani, cu un film al lui Laurențiu Damian și am descoperit un domn foarte interesant, Alvaru Lobatu, care e pasionat de Brâncuș. El are o firmă, un fel de asociație, se cheamă Movimentul de Arte Contemporanea. Și atunci l-am invitat și pe Horea Barna de la Madrid să combată și el împreună cu noi.
Care e directorul Institutului Cultural de la Madrid.
Da. Și el a ținut o prelegere în spaniolă, Lobatu de Faria, se cheamă Alvaru Lobatu de Faria, a ținut o prelegere în portugheză despre Brâncuș, după care am arătat filmul lui Laurențiu Damian și am deschis o expoziție inspirată de Brâncuș, a unui pictor român din Portugalia, care se cheamă Romeo Niram. Și evenimentul imediat următor este prezența cunoscutului sextet Iza din Maramureș, care face o bună propagandă muzicii tradiționale românești.
Și care a avut, dacă nu mă înșel, o piesă de teatru regizată de Măniuțiu la Teatrul Național din Cluj.
Ei sunt foarte mult utilizați de diversi regizori de factură mai avantgardistă. Nu numai la Cluj, chiar anul trecut la Teatrul Dona Maria din centrul Lisabonei, acest grup Iza a apărut să integrat în piesa Electra, jucată de teatru din Sibiu, Radu Stanca.
Virgil Mihaiu, ai prezentat aseară, a doua zi de festival, Festivalului de Muzică Etno Jazz de la Chișinău.
Da, absolut.
Spune-ne, te rog, detalii despre seara de ieri.
Magnific. Mai întâi a apărut o trupă a Getei Burlacu, e o vocalistă de generația mai nouă care în prealabil cântase cu un nonet vocal a capela, condus de Ilona Stepan. Și această Geta Burlacu era acompaniată de niște muzicieni foarte talentați din noua generație. Cred că ți-ar fi plăcut. Erau așa un fel de post-funk, mare succes și muzică foarte dinamizatoare. După care a apărut Le Champion Mondial de l'Accordéon, celebrul Richard Galliano, care a înnebunit sala, pentru că în zona asta acordeonul e un instrument foarte popular. Repertoriul a fost fenomenal și totul reinterpretat în mod improvizatoric. Eu mă întâlnisem cu Galliano și la Zagreb și la festivalul de la Tomar din Portugalia. Acolo el cânta în duet cu Michel Portal, cum a cântat și la București, Michel Portal la clarinet bas, foarte simpatic. Aici, chiar dacă a fost doar solo, a fost fulminant și ce mi-a plăcut, spre final a inserat o compoziție de-a lui Eric Satie, care cred că a fost scrisă cam acum 100 de ani sub influența amiciției sale cu Constantin Brâncuș, care stând în atelier o fredona, așa o fel de melodie oltenească, prelucrată de Eric Satie și cântată de Galliano la Chișinău.
Și iată cum se închide cercul. La începutul acestei convorbiri am vorbit despre momentul Brâncuș de la Lisabona. Da, tu ești la Chișinău, un italo-francez cântă o melodie de Satie, exact, fredonată și pe vremuri de Brâncuș.
Da. Bine, conexiunile sunt infinite, că după aceea a intrat într-un fel de muzică pre-samba, compusă tot acum 100 de ani în Brazilia. Și eu mă tot zic, de unde știu eu piesa asta? E așa un fel de, cum să zic, cum ar fi bluesul față de jazz, dar din unghi brazilian. A fost foarte interesant. Ei, după care a urmat un trio, o surpriză care sigur va face ravagii pe multe scene. E un trio din Spania, un virtuos al instrumentului numit fanfona. Fanfona e un fel de mux synthesizer din evul mediu spaniol, mai ales galician, la nordul Portugaliei. Acest Herman Diaz, care e un muzician formidabil, a reușit să-și creeze o tehnică improvizatorică jazzistică pe acest instrument fascinant în sine și acompaniat de Cesar Diaz la bas și Diego Martin la baterie. Așa un fel de concentrat de muzici din evul mediu virate în niște deliruri improvizatorice de secol 21. Foarte interesant.
Cum e publicul acestui
public?
Festival?
Publicul este cam cum era la Sibiu când veneai tu să asiști, acum vreo 20 de ani, în sensul că lumea e ahtiată și foarte receptivă. Efectiv, dacă Galliano, care strâmbă din nas în general, zice, domnule, stai, eu sunt superstar, plătiți-mă mai mult dacă dau bisuri. Ei, aici cred că a dat vreo 5 bisuri. Era un delir formidabil, sala în picioare, în extaz. Televiziunile filmează. Am fost la o conferință de presă ieri aici, chiar le ziceam, uite, domnule, rar mai vezi în Occident așa un răsfăț din partea organizatorilor pentru public, pentru presă. Tot timpul au niște sponsori care furnizează diverse băuturi. Încă nu știu dacă au ajuns și la cele de la Praga, dar ăsta de aici, voci, rachiu, mă rog, ce se dă pe plan local, vinurile renumite din Basarabia, și acești oameni sunt permanent, nu știu, o ospitalitate specifică locului. Dau cât un cadou din ăsta la finele fiecărui recital muzicienilor.
Pe poate scenă. Când, dacă pleci de la Chișinău și zbori spre Lisabona trecând prin Praga...
Arunc din avion ceva.
Ok, doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe Virgil Mihaiu, directorul Institutului Cultural Român de la Lisabona, vorbind de Europei Libere despre participarea sa la Festivalul de Muzică Etno-Jazz care se desfășoară la Chișinău. Am vrea să difuzăm un fragment din concertul de aseară al lui Richard Galliano, dar din păcate internetul nu ne ajută, așa că vom difuza un fragment din concertul susținut în New York acum 2 ani de Richard Galliano cu quartetul Ian Hammond. Richard Galliano încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.